У эфира «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Кожная эмигрантская библиотека мае уникальные книги. Але у самой Беларуси мало ведают про замежные белорусские книгосборы, да и доступные яны не кожному. Однако есть электронные библиотеки, створенные белорусами замежа. Самая ведомая из них – Коммуникат.орг. Все это означает свое десятигодие. Их это один из самых популярных сайтов у Байнете. Тем часом у диаспоры створяются и новые библиотеки – реальные и виртуальные. Коммуникат.орг и новые библиотеки за мяжой у передачи «Белорусская замежа». Передачу подрихтовала и веде Татьяна Поклад. Белорусские библиотеки за мяжой існуюць и на інших континентах, и у некольких европейских краинах. У белорусскую библиотеку имя Скарыны у Лондоне, до прикладу, приезжают адмыслова для уникальных выданняў и архивных материалов, яких няма больш нідзе. Натурально, далеко не кожны можа поехать за мяжу, как почитать книгу, малодоступную в Беларуси. Напэўна, это одна из причин успеху проектов самой першей и самой великой электронной белорусской библиотеки, створенной за мяжой – Коммуникат.орг, у топе самых популярных у Байнете. Пятое место в списке с 50 сайтов. Все лето Коммуникат.орг отзначил свой первый юбилей – десятигодие. Это электронная библиотека, створенная у Польши. Ее створальник Ярослав Иванюк рассказывает, как народился Коммуникат.орг. Спочатку это не был формат уласной библиотеки, как теперь.
У интернет был перенесен из мест бюллетеню белорусской редакции «Радио Полония Коммуникат». З гэтага ўсё пачалося, там траплялі тэксты перадачы ў беларускай рэдакцыі Радіо Палёня, у тым ліку перадачы маёй аўтарскай гістарычнай падарожжа, дзе запрашаліся беларускія гісторыкі з Польшчы, з Беларусі. Пазней на гэтым сайце невялічкім, па сутнасці, пачалі з'яўляцца артыкулы, а пазней і поўны змест беларускага гістарычнага зборніка.
Гэта перыядычнае выданне беларускага гістарычнага таварыства ў Беластоку. Яно выконвае фактычна функцыю агульнабеларускага часопіса. Друкуюцца ў ім аўтары з розных краін, а тэмы, якія там былі даследаванні, у дзяржаўных выданнях асабліва ў той час было б і не знайсці. Гістарычныя выданні ў той час карысталіся найбольшай папулярнасцю, кажа Ярослав Іванюк.
Пазней трапілі там кніжкі беларускага гістарычнага таварыства, і тады ўжо мне так падалося, што можа сапраўды варта гэты сайт пераўтварыць у бібліятэку. Пачаліся мае размовы з літаб'яднаннем Белавежа, якое існуе тут на Падлашчы, на Беластокчыне, пазней таксама з Беларускім інстытутам навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, праграмнай радай тыднёвіка беларусаў у Польшчы, Ніва, пазней згуртаванне беларусаў свету Бацькаўшчына, іншыя рэдакцыі, іншыя выдаўцы, іншыя аўтары. І атрымліваецца цяпер, што на сайце знаходзіцца 6 тысяч беларускіх кніжак, газетаў, часопісаў, mp3-файлаў з перадачамі пра беларускую культуру і літаратуру.
Агульная колькасць набліжаецца да 7 тысяч. А пераўтварае друкаванае выданне ў віртуальныя Наталля Герасімюк. Наталля – беларуская журналістка. Жыве і працуе ў Польшчы, ў Гайнаўцы. А калі пачынаўся Коммуникат.орг, яна была сапраўднай бібліятэкаркай.
Я тады займалася традыцыйнай бібліятэкай, беларускай бібліятэкай пры музеі беларускай культуры ў Гайнаўцы. Я яе заснавала і развівала. А Ярак так мне пазайздросціў, але не меў месца, дзе зрабіць сваю бібліятэку, і вырашыў, што гэта будзе інтэрнэт-бібліятэка. Калі ён прыйшоў і пахваліўся, што, ведаеш, я зрабіў табе канкурэнцыю, я стварыў сваю бібліятэку. Я кажу, Ярак, не можа быць канкурэнцыі для бібліятэкі, можа быць толькі дапаўненне бібліятэкі. Канкурэнцыі не існуе ў гэтай сферы. Ну і кажу, ну а цікава, як людзі да гэтага ставяцца, ці ты яе робіш сам для сябе, а ён кажа, ну, сам для сябе. Калі бачу, што там 100 асобаў у дзень уваходзіць, то значыць, што гэта некаму патрэбна. Ну, аказваецца, што гэта патрэбна было не толькі некаму, але вельмі шмат каму. І на сённяшні дзень гэта ўжо буйны рэсурс і тысячы людзей штодзень.
Акно беларускай культуры ў сеціве і свеце. Уся Беларусь на адной старонцы. Нацыянальная бібліятэка ў эміграцыі. Багатыя зборы кніг, недаступных у традыцыйных бібліятэках Беларусі. Крыніца унікальнай інфармацыі. Так кажуць навукоўцы-журналісты пра Коммуникат.орг. Яшчэ дадам, тут кожны можа пачуць беларускія творы ў выкананні аўтараў. У тым ліку і тых, каго ўжо няма разам з намі на зямлі. Давайце зойдзем разам у гэтую беларускую бібліятэку, адгарнем якую-небудзь кнігу. Да прыкладу, аўдыёкніга «Галасы». Запись 1968 года. Лариса Гениуш.
Мне казалось, что мой батька стол дубовый у гостини у зубах крутил по хате и горелки над не скинул. Мне казали, дед Калищи, правда, криху нетверозый, супроть семерых ля верху брал один камель берозый. Что сказал бы дед мой любый, каб земли теперь прочнулся, як сама устаю на сустрач всех покутов Беларуси.
Лариса Гініюш, запіс 1968 году з аудіокнігі «Галаси». Гэтае выданне разам з некалькімі тысячамі іншых даступнае кожнаму дзякуючы беларускай электроннай бібліятэцы «Камунікат.орг». Наталля Герасімюк.
Даўжыня альбо час выкладання кніжкі на паліцу камунікату залежыць ад таго, калі была надрукавана кніга, на якой паперы, ці гэта якасны друк, ці гэта неякасны друк, ці выдаўцы ашчаджалі і ліпілі літару на літары, ці гэта быў друк такі, так скажу, выпасёны, калі літарка ад літаркі прапісаная кожная вельмі дакладна, тады прасцей.
Ну і вось так, кнігі, у якіх няма электроннай версіі, выкладаюцца на паліцы электроннай бібліятэкі.
Спачатку сканіруецца цэлая кніжка, ствараюцца такія карцінкі кожнай старонкі, і пасля ўжо ідзе працэс оцэравання так званага, счытвання. Кампутар счытвае, але кампутар настолькі дурны, што ён часам мыліць беларускія літары з расейскімі літарамі, з лацінскімі літарамі, і выходзяць там такія карчы, шчыра скажу, што дайсці толку, што там было напісана аўтарам, часам вельмі складана. І таму кожная кніжка пасля гэтак званага оцэравання яшчэ вычытваецца. Сяжу па ночах, люблю чытаць, так што гэта мне не перашкаджае, а ўжо хіба на сённяшні дзень я найбольш начытаная бібліятэкарка, таму што перачытваю ад коркі да коркі кожны твор, каб выправіць тое, што кампутар не змог адчытаць.
Слухайте передачу «Белорусская замежжа» про электронную библиотеку «Комунікат.орг», створенную у Польщі, яка сьогодні відзначає свою 10-летие, и новые белорусские библиотеки за межой. Передачу веде Тетяна Фукла. Белорусских библиотек у интернете не шмат, але створяются еще новые библиотеки за межой. Про такі намер распавядалі раней у перадачах «Беларуская замежжа» беларусы з Францыі і Бельгіі, да прыкладу. Цяпер такая задума у Эстоніі. Артур Цурбакоў-Сталіну, ён, дарэчы, калега Наталі Герасімюку Ярослава Іванюка, працуе ў беларускай праграме на эстонскім радыё.
З аднаго боку, гэта сімвалічны жэст, бо трэба неяк адзначыць прысутнасць беларускай культуры ў адной са сталіцаў краіны Еўразвязу. Гэта будзе не толькі матэрыяльная бібліятэка, але яна будзе пераходзіць у інтэрнэт-фармат. А з другога боку, разумееце, калі я рыхтаваў цыкл па творчасці беларускіх пісьменнікаў на Радыё 4 ў праграме «Бацькаўшчына», я сутыкнуўся з такім кашмарным фактам, што, напрыклад, у інтэрнэце я проста не змог знайсці паэму Францішка Балушэвіча «Кепска будзе». Я, поверьте, вельмі добра шукаў. І мне падаецца, што бібліятэка павінна, па-першае, быць нечым матэрыяльным. Гэта пакой са сцелажамі, дзе стаяць кнігі і чакаюць свайго чытача. А па-другое, трэба эту бібліятэку апрацоўваць і ператвараць у бібліятэку ў фармаце інтэрнэт-бібліятэкі таксама. Напрыклад, у нас ёсць доступ ўжо да фонду нашай бібліятэкі праз інтэрнэт. Ну, гэта пакуль што 100 кніжак, але сярод іх ёсць унікальныя, якія вы не зможаце знайсці, напрыклад, у Беларусі ці ў іншых краінах.
Артур Цурбакоў з Эстоніі. Пытаюся ў стваральніка самай вядомай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі пра стаўленне да новых такіх праектаў за мяжой. Расце канкурэнцыя? Ярослаў Іванюк.
Мені гэта вельмі цешыць. А калі гаварыць пра канкурэнцію, то якой жа канкурэнцыяй можа быць бібліятэка бібліятэцы? Мы можам толькі супрацоўнічаць паміж сабой і яшчэ больш развіваць нашыя рэсурсы.
А калі і канкурэнцыя, так толькі ў добрым сэнсе гэтага слова, кажа Ярослаў Іванюк. Бо працы тут сапраўды хопіць усім. Карэспандэнт Радыё Свабода ў Берасці напярэдадні запісаў меркаванне мінакоў на вуліцах горада пра беларускія інтэрнэт-бібліятэкі.
Не скажу, потому что сама практически не пользуюсь. Но вообще-то думаю, что сейчас практически молодежь совершенно не читает никакой литературы. В основном все в интернетах. Все, что им надо для учебы и для работы, в основном все находится в интернете.
Ну, сама не пользуюсь, но я думаю, что нужно и то, и другое. Потому что для людей старшего поколения это, наверное, нужно стандартно, обычное, привычное для всех библиотека. А молодежь очень даже, думаю, с удовольствием начнет пользоваться. Нет, я думаю, нужны будут, но все-таки не в той мере, в коей они нужны сейчас. Потому что кому-то, может быть, все-таки не
неудобно, не совсем удобно пользоваться. Но в целом, я думаю, со временем выйдет электронная библиотека.
Нет, как бы я сейчас служу. Может, да. Читать в интернете, чем книги.
Конкретно нет. Так, в поисковиках прописываю все, что мне надо. Конечно, знаете, больше, проще найти информацию, чем книжки.
Ну, так, особо точно не могу назвать. Ну, просто сталкиваюсь с некоторыми названиями, не запомнил, так что особо по этому счету не могу ничего сказать. В принципе, мне кажется, как по себе, то книги все-таки лучше. И приятнее читать книгу, чем интернет. Интернет-библиотеки все-таки, ну, это не то. Интернет есть интернет. Это социальные сети, всякое такое. Там интернет все, но не библиотеки.
Либру. Я думаю, что нет. Не угрожает. Но я, допустим, пользуюсь обычными книгами и книгами из интернет-библиотек.
Я думаю, нет. Мои дети любят книжки читать, читают, читали. Особенно православную литературу. Там интернет это не заменит, поэтому интернет себе. Пусть там кто хочет, а мы себе, поэтому...
Я не посещаю интернет-библиотеки. Да, читаю книги. Мне это более удобно.
Во-первых, не у каждого есть компьютер. А во-вторых, не каждый может долго столько сидеть, читать книжку в любое время, а с компьютером надо. Нет, не угрожай.
Да нет, мне кажется, кто любит брать библиотеки, тот и берет, и читает. Я считаю так.
Гэта меркаванне жыхароў Беларусі пра інтэрнэт-бібліятэкі. Ці не пагражаюць яны развіццю традыцыйных бібліятэк? Якія беларускія інтэрнэт-бібліятэкі вы ведаеце ці карыстаецеся імі? Адказы Мінаку вось на гэтае пытанне на вуліцах запісаў наш корэспандэнт напярэдадні ў Берасці. Артур Цурбакоў з Эстоніі адзначае, што для Беларусі характэрна і тое, што ў краіне людзі вельмі мала ведаюць пра асветніцкую дзейнасць дыяспары, і інтэрнэт тут мала дапамагае.
Вось шкада, што людзі аб гэтым не ведаюць і што самі сродкі масавай інфармацыі не намагаюцца стварыць такое інфармацыйнае поле, дзе б яны паказваюць, што наша беларуская культура гэта не толькі ўнутры краіны, але гэта і культура свету.
І яшчэ распавяла Наталля Герасімюк з Польшчы.
Так скажу шчыра, што калі я прыехала жыць у Польшу, а гэта было 17 гадоў таму, мне здавалася, што, Божа, тут трэба развіваць культуру. Аказалася, Божа, тут яны ўсё робяць самі, яны маюць культуру, мову, літаратуру, газеты. Усё яны сваё маюць, і трэба ад іх вучыцца, як захоўваць сваю беларускасць, сваю тоеснасць.
І прыклад таму інтэрнэт-бібліятэка Камунікат.орг, створаная ў Польшчы. Падарунак дыяспары ўсім беларусам. Гэтая бібліятэка і архіў асветніцкі асяродак, які ў ліку іншага адзін з першых звярнуў увагу на праблему абароны аўтарскіх правоў у беларускай прасторы. Першыя амаль 7 гадоў бібліятэка трымалася дабрачыннай працай. Пасля з'явілася фінансавая падтрымка польскага МЗС. Цягам апошніх 2 гадоў партнэрам Камуніката.орг стала згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына. Ці гэта дапамога не прыводзіць да пэўнай залежнасці ад донараў іх выбару? Ярослав Іванюк.
Я, апроч гэтага, працую як журналіст. Я працаваў на беларускай рэдакцыі Радіо Палёня, на Радіо Беласток, дзе займаўся беларускімі праграмамі, між іншым. Зараз працую на Радіо Рація. Я журналіст і лічу самай галоўнай каштоўнасцю гэтай прафесіі незалежнасць. Таму і ў выпадку фінансавання бібліятэчнага праекту незалежнасць для мяне вельмі важная. І пакуль яшчэ мы не сустрэліся з тым, каб нехта абмежоўваў нашу незалежнасць, яшчэ не здарылася, што нам нехта з донараў сказаў, што тае ці іншыя кніжкі не варта ставіць на сайт, ці кніжку трэба з сайту зняць.
Ярослаў Іванюк, журналіст, стваральнік электроннай бібліятэкі Камунікат.орг. І нагадаю яшчэ адзін адрас у сеці, дзе можна знайсці беларускія кнігі і перадачы беларускае замежжа – свабода.орг. Там і ўсе нашыя кантакты, так што, калі вы маеце прапановы, за ўвагі, далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». У перадачы бралі ўдзел стваральнікі беларускай электроннай бібліятэкі Камунікат.орг з Польшчы і стваральнік новай беларускай бібліятэкі з Эстоніі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Фуклак.